Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom i ovoga puta tonski akcentujemo one vrijednosne datume i estetikume utkane u naše pamćenje u ostavštinu za budućnost. Vašu kreativnu pažnju budimo lijepo riječem pjesnika Dragana Jovanovića Danilova, ovogodišnjeg laureata ugledne nagrade Vasco Popa. Nagrada je 17. put dodijeljena Danilovu za novu knjigu pjesama pod naslovom Moja tačna priviđenja u izdanju Beogradskog arhipelaga. U razgovorniku pokušavamo da skiciramo i predstavimo intelektualno-literarni mozaički portret laureata Danilova, njegova autopoetička načela i stavove o pitanjima kulturno-književnim. Besedeći na otvaranju nedavno održanog sajma knjiga u Banja Luci, Danilov je inspirativno govorio o trilingu knjiga, učenik, učitelj, ali i o značenju knjige u novome vremenu, o gašenju čitalačke kulture, o neuništivoj formi knjige i o sajmovima kao gozbi čitalaca.
Postoji jedna priča o učitelju koji donosi svom učeniku knjige sa svim znanjima ovoga svijeta, a učenik te knjige baca u vatru jer znanja nisu u knjigama, već u nama samima, odnosno u ljudskom srcu. Ali upravo nas knjige upućuju na ljudsko srce. Upravo nas knjige upućuju na to da su sva znanja upravo smještena u nama samima, u ljudskom srcu, dakle, i da ta znanja upravo treba tražiti u nama samima, u ljudskom srcu, a ne van nas. Mi živimo u jedno vrijeme kada se jezikom jednog velikog pesnika, Jejca, stvari ruše, centar ne drži više, anarhija je provalila svetom. Živimo u vremenu kada je sve manje pravih istinskih ljubitelja knjige, u vremenu kada izumiru oni knjigosaurusi, veliki znalci knjige, veliki antikvari i veliki bibliotekari. Međutim, knjiga može živjeti svojim punim životom samo tamo gdje postoji strast, gdje postoji entuzijazam za knjigu. Tamo gdje je knjiga strast velikog broja ljudi, tamo gdje postoji čitalačka kultura. Ovakvi sajmovi upravo doprinose tom negovanju takve strasti, a svaka strast je izraz jedne više ljudske trezvenosti i naravno postiču na stvaranje privatnih kućnih biblioteka. Jedan slavni francuski izdavač, Jose Corti, rekao jednom prilikom ovako: svaka se knjiga proda, neka za 25 dana, a neka za 25 godina. Lično zalažem se za izdavaštvo koje će biti profilisano, koje će biti duhovno, koje će biti zavodljivo, a ne populističko i kvazi intelektualno. Za izdavače koji će objavljivati bitne, dragocene knjige za jednu kulturu, a ne samo bestsellere za jednokratnu upotrebu. Knjiga nikada neće biti prevaziđen oblik komunikacije, jer sva druga elektronska pomagala pokazala su se inferiorna u odnosu na knjigu, u odnosu na to otmeno dostojanstvo knjige. Krajem 18. veka aristokrati su nosili na neka duža putovanja kofere i u tim koferima su bile knjige, nekih 20 knjiga. To su bile pokretne biblioteke, a danas živimo u vremenu kada sve može stati na jedan USB priključak. Ali u vezi sa knjigom postoji jedan paradoks. Knjiga je danas ugrožena, nećete vjerovati, upravo obiljem knjiga. Tako da obiljem tih izlišnih knjiga, tako da su sajmovi, htjeli mi to ili ne, na neki način i neka vrsta deponije. Zato savjet je sljedeći: kupujte knjige koje imaju trajnu vrijednost, jer što god nije trajno, ne zaslužuje da se voli i da se zato čovjek srcem veže. Došlo je vrijeme kada čitava jedna nacionalna biblioteka može da stane u jednu malu kutiju, došlo je vrijeme da nam u elektronskom obliku može biti ponuđena čitava jedna aleksandrijska biblioteka, ali sve to neće moći uništiti dostojanstvo, otmenost i samo gospodstvo knjige. Jer knjiga je toplo biće, puno neke tople žive krvi. Zato kupujte i silovite, nedodirljive knjige, kupujte i nove mlade pisce koje pristižu sa svojim halucinacijama i tako nam omogućuju da odvojeni od građanske prosečnosti i mi sami haluciniramo, razmišljamo o svojim životima i sećamo se iznutra samim sobom. Jedne prilike jedan monah je rekao: "Nigde ne nalazim duši mir osim u nekom osamljenom kutku uz knjigu." Još je Isidora Sekulić govorila da ima neke paklene kazne u prinudnom slušanju jednog istog stila, jednog istog glasa, jednog istog mentaliteta. Što će reći da je bogatstvo jedne kulture pre svega u njenoj raznolikosti, u njenoj raznovrsnosti. Upravo ovaj sajam obuhvata jednu dramatičnu raznoliku skalu knjiga, od beletristike preko knjiga referencijalne literature do onih knjiga sa velikom kulturološkom imaginacijom i velikom kulturološkom pozadinom. Dakle, ovaj sajam u Banja Luci potvrđuje bogatstvo i raznolikost naše izdavačke delatnosti, jedinstvo raznolikosti i raznolikost jedinstva. Ovaj sajam je, rekao bih i to, jedno lepo ogledalo lepog grada Banja Luke i ogledalo ne samo za svakog izdavača, već i za svakog čitaoca i svakog pisca. Ovaj sajam doživljavam kao pohvalu knjizi i izdavačima koji su u svom izdavačkom poslu zaista uspeli da spoje jednu dionizijsku radost objavljivanja knjiga i s druge strane jednu germansku gotovu posvećenost tom izdavačkom krvopilnom poslu. Ima jedna veoma lepa grčka reč, a ta reč je reč eranos. Reč eranos znači gozbu. To je gozba na koju svako donosi neku svoju hranu. I ovaj sajam, zar nije neka vrsta eranosa, neka vrsta duhovnog eranosa na koju je svako primio svoj duhovni prinos, svoju duhovnu hranu. Ja vas sada pozivam, kada izađemo odavde, iz ove prostorije, da sada, večeras i narednih dana pažljivo ispregledate knjige na ovom sajmu, jer sam taj čin gledanja knjige i prelistavanja jeste jedan najfiniji oblik razmišljanja i verujem da će svako od vas ovde uspeti da pronađe neku knjigu u kojoj će pronaći neki topao prostor za sebe i da ćete sa ovog sajma ovih dana izlaziti ozareni jednom svetlošću koju ćete prepoznati kao svoju. Završit ću tako što ću podsjetiti na jednu rusku poslovicu koja kaže da knjiga dospe dokle ni voda ne može. Evo večeras je taj okean knjiga upravo dospeo do Banja Luke i lepo je biti u Banja Luci na ovom dostojanstvenom mestu okružen ovim blistavim mnogoženstvom knjiga i rekao bih da je Banja Luka ona Borgesovska tačka alef sa koje se vidi ceo svet.
Nagradom Vasko Popa Dragan Jovanović Danilov je svrstan u red izabranih dobitnika. Borislav Radović, Ivan V. Lalić, Stevan Rajičković, Slobodan Zubanović, Ljubomir Simović, Novica Tadić i drugi. Prema ocjeni žirija, nagrađena knjiga Moja tačna priviđenja pokazuje da Dragan Jovanović Danilov u građenje pesme, citiramo, polazi tako što najprije prizove jedan krug životnih realija, a da potom sve to nastoji da poveže sa onim što nije neposredno vidljivo. Danilov dakle govori o recepciji svojih knjiga na drugim jezicima, govori o popi, plemiću poezije i interpretira pjesme iz nagrađene knjige.
Svaka nova knjiga jeste neka vrsta novog progledavanja, neka vrsta potvrde o granicama sopstvene izdržljivosti, jer na kraju krajeva pisanje, bilo poezije, bilo proze, zavisi od izdržljivosti. Zbirkom pesama Moja tačna priviđenja, za koju sam dobio nagradu Vasko Popa, pokušao sam zapravo da pokažem da su priviđenja i opsene ono jedino što pouzdano možemo da kažemo o svetu i ono što pouzdano možemo da znamo o svetu. Moje nove pesme iz ove zbirke mislim da imaju više jednu rezonancu prema aktuelnom životnom realitetu. One grebu ispod egzistencijalnog taloga, no i dalje smisao poezije za mene jeste ostao obredni. Ja sam imao sreću da moja poezija već na samom početku mog rada, kada sam objavio prve dve, tri knjige, privuče pažnju i da o njoj bude pisano i afirmativno i opadački. I ono što je mene uvek radovalo jeste što sam imao čitaoce izvan akademskih i tih kritičarskih krugova, jer je uglavnom poezija nešto što je danas, što danas živi u tim nekim malim ezoteričnim krugovima. I jako me raduje što među njima ima i mladih ljudi, studenata, i tako da s vremena na vreme i dobijam pismo od čitalaca, što mi jako znači, jer uvek mi je bilo važno da se o tome što ja radim piše, da se govori o tome, i u tom smislu sam zahvalan svima koji su pisali u mom radu, bilo pohvalno, bilo negativno. Prosto ja pišući poeziju pišem iz jedne individualističke obesti i po nekom mom poimanju i osvjedočenju poezija je nešto što se ne piše od ozgo, jel, već od ozdo. Dakle, ja pišući nastojim da prođem kroz tu margarinu, kroz to svakodnevno, kroz to banalno, kroz jedan koncept života koji je nevidljiv i da ga pokažem vidljivim. Moja tačna priviđenja, ta knjiga oksimoronskog naziva, jer priviđenja nikad ne mogu biti tačna, priviđenja su priviđenja i opsene, trebalo bi da se pojave na francuskom jeziku, a knjiga je izašla na rumunskom. I to je meni jako važno, jer bih volio da imam čitaoce i vani. Tako da sam, čini mi se, u ovoj sredini dugo bio preglasan i tu mi je bilo tesno, tako da sam se nekako otvorio i prema drugim sredinama koje nisam zasitio svojim knjigama, i to je rezultiralo recepcijom moje poezije na drugim jezicima, pogotovo sam imao lepu recepciju na italijanskom i francuskom jeziku. Po meni istinski vredna poezija jeste samo ona poezija koja može biti valorizovana u jednom širem kontekstu, i u tom smislu Vasko Popa je jedan savršeni uzor, jedan savršeni svetionik. Sjećam se svoje fascinacije pesmama Vaska Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine, još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine, vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To popino magijsko-alkemijsko pismo, njegova pre svega prećutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio plemić, neko ko radi na sažetosti, jer plemić uvek radi na sažetosti. Kod Vaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gde se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gde treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasko Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. Sve je tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika popina moć. uprkos toj svedenosti, pesme Laska Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasco Popa, i on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu. Pripovedači. Ima ih mnogo i oni dolaze iza nas prevashodno da ispričaju svoje priče. Neki od njih su Grci kao moj otac. Odvaljuju gromade kamenog uglja duboko unutra, probijaju se kao kroz zakone. Tamo gde nas dotaknu, zakucaju malena srca. Što sam mirniji, to ih više osjećam i više onog sveta vidim u rečima koje još nisu izgovorili. Obasejani tačnom svetlošću, hoće da nas nauče da su netačni podaci o nama. Ponekad dolaze sa žalostima koje se u talasima visoko uzižu. U tišini, kao pred neki svečani čin, govore iz čiste anđelske rude. Među njima je i jedna žena. Prelepa je, baca na mene zraku poput razgorelog sunca i baš zato moje lice ne može se ka njoj okrenuti. Pripovedača u nama ima, kako rekoh, mnogo i oni su glumci prljavi od prethodnih uloga. Traju kao dah što oslobađa dušu od tela u času odlaska. Zato oni nestaju kada se o njima govori. Udovica i mačak. Taj mačak što je godinama sa mnom delio teskobu i u kome videh gotovo božanstvo, umire mi u naručju. Gladim ga dlanom po glavi, a on me posljednji put nagrađuje privrženošću koja je nevidljiva, misli da mu mogu pomoći, misli da sam neko. U njegovim očima nemirna vremena gotovo da nisu imala odjeka. Nehajan za budućnost, tako sadržajno odsutan, živao je uvek u profinjenoj svojoj dosadi i rasitnoj lenjosti, a ne kao ja, u vremenu koje razdire kao samovoljna okrutnost bogova. Trebalo je izdržati sve ovo beznađe, podneti tačnost sudbine. To biće, kroz koje me Bog voleo, pokopala sam u bašti pod trešnjom. Konzul je bio brži od mene da ode u mrak dostojan strahopoštovanja. Sada, dok prebiram po danima svog života, ja i dalje nastavljam da mu pričam, održavam iluziju da je pored mene jedino biće koje me je slušalo. Vrabac u večnom snegu koji se nikada ne topi. Kćeri Sofiji. Ne moram prepešačiti hiljade kilometara da bih pronašao svog učitelja. Vidim ga ispod prozora dok bije vetrušina, a sa strehe vise goli bajoneti ledenica. Kljuca mrvice hleba koje mu je kroz prozor izbacila ruka moje mlađe kćeri. I doista, ovaj vrabac je car dovoljno veliki da bi bio prosjak. Nema šta da ga vidiš, a kočoperan vrzma se tu oko kuće. Ta se ptičica zasigurno nikada neće otisnuti na daleka putovanja, jer nema odisejski kompleks lutalaštva, niti ga ova država smatra za nevernog slugu. Bog mora da je vrapca stvorio sedmog dana, na praznik, u nedelju, oslobođen svetovne žurbe, nakon dovršenog posla. To se ne može poreći. Ovo malo biće zna za belosvetske intrige i zaplitanja, jedino što nas nije uverilo u njihovu uzaludnost. Kakva ironija, kakav sarkazam. Mi nismo u stanju da razumemo filozofiju jednog vrapca. I u tome je problem. Možda je njegovo telašce samo iluzija koja izgleda stvarnije od predsjednika države i svih faraona. Zato mu se pokloni kćeri, pomazi ga po glavi i zatraži od njega blagoslov.
Thank you.
vrijeme Banjalučkog sajma knjiga Dragan Jovanović Danilov je promovisao nagrađenu knjigu pod naslovom Moja tačna priviđenja. Otučavajući elitarnu radionicu, poznati pjesnik je, figurativno rečeno, ispovijedao svoju religiju poezije. Jedna knjiga nosi ime Euharistija ili Pričest. Zatim uporedio je pjesnika i zoografa, slikara živopisca. Tumačio poetiku novoga baroka i vjeru u čitaoca. Primišljao o tome kako dostići originalnost i kako biti odgovoran. Govorio je i o značaju savremene srpske poezije na svjetskoj poetskoj mapi.
Jer što kaže Danilo Kiš, čuvajte se onog ko ne zna ba nešto suvislo da kaže o svom radu. Mislim da je danas jako teško pisati poeziju posle toliko napisanih stvari, posle toliko napisanih knjiga. Svima nama koji pišemo pesme preti jedna velika opasnost da budemo zatrpani tim vavilonskim peskom poezije. Jer postavlja se pitanje kako danas pisati poeziju, kako pisati pesme posle toliko napisanih stvari, posle tolikih biblioteka, tolikih knjiga. Kako pisati posle Remboa, posle Valerija, posle Vaska Pope. Ali uprkos tome smatram da je poezija najvitalniji deo srpske književnosti i da se u poeziji, u srpskoj poeziji događaju najozbiljnije stvari i da se kao pesnici možemo meriti sa svim velikim evropskim zemljama. Ja dosta dobro poznajem recimo francusku poeziju i smatram da je tamo jedna strahovita kriza u pesništvu, da nema nekih velikih pesnika, da tamo pesničke knjige izlaze u 500 primjeraka, a Francuza, podsjetiću, ima 60 miliona. Kod nas također izlaze od 500 do 1000 primjeraka pesničke knjige. O pesničkim knjigama, bez obzira na to što se govori o krizi poezije i tako dalje, se govori, pesme se objavljuju u tiražnim časopisima, odnosno u tiražnim novinama, tako da, bez obzira na sve to, status poezije nije baš tako loš. Međutim, ne postoje slučajni čitaoci poezije i slučajni ljubitelji poezije. U poeziji se zapravo događaju one najčudesnije promjene u srpskoj književnosti, jer svi naši prozni pisci koji danas pišu su u svetu druga i treća liga. A naši pesnici, kao što recimo jedan Miodrag Pavlović, ako uzmete taj raskošni luk, pa preko Jovana Zivlaka do najmlađih pesnika koji tek danas stupaju na scenu, vi ćete vidjeti da je to jedno vrlo raskošno bogatstvo srpske poezije i da mi zaista svojom poezijom možemo da imponujemo svetu. Samo je problem u tome kako sve to predstaviti svetu, kako prevesti naše pesnike na velike jezike, jer mnogi manji narodi, recimo Makedonci imaju, ili recimo Slovenci imaju svoje antologije na velikim jezicima i na engleskom, na francuskom, španskom, nemačkom. Oni su se potrudili da svoje najbolje pesnike predstave vani. Mi to nismo uradili, evo tek sad polako se pojavljaju neke antologije na nemačkom jeziku. Ja sam imao sreće da učestvujem na nekim pesničkim festivalima vani i da moje knjige budu prevedene na druge jezike i da imaju recepciju, da o njima pišu strani kritičari. I to meni jako, jako znači, jer najvažnije je ono što ostane napisano o vašim knjigama. Da kažem još i to, u ovoj knjizi, Moja tačna priviđenja, ja sam pokušao, kako što to često volim da kažem, da se sjećam iznutra samim sobom i da to neko svoje barokno obilje iz nekih ranijih knjiga, budući da sam ja pisao ranije neke barokne pesme, svedem, da to budu svedene kratke pesme i da unesem tačnost u ovaj svet, u ova priviđenja. Jer sam taj naziv tačna priviđenja jeste oksimoronski. Priviđenja su priviđenja, nikad ne mogu biti tačna. Tako da sam htio samim tim nazivom da izazovem neku vrstu šoka i da unesem tačnost u te neke tajne stvari. Evo ja ću sada pročitam jednu od pesama iz ove zbirke. Srce. Mi smo srca koja Bog stvara u svojoj elokventnoj tišini. Napaćena i ponizna srca. Srca lišena zemaljske ljubavi. Nečujna srca i srca zvezdana. Kamena srca i srca koja gore jer je u njih upravo udario grom. Srce je divni, neiscrpni muzej. Ona može biti i pusto ostrvo. Čitava jedna biblijska povorka iza srčanih zalizaka se skriva. Žena koja te voli, kotrlja tvoje srce do skrivenog ljubavnog kuta, odakle se isplovoljava van sveta. U trudnici koja nosi blizance da maraju tri srca. Žabac što sedi na obali bare kao Buda ima srce.
Slepi mačići nalik na lepljive pupoljike spavaju u prozoru kraj saksije s muškatlom. I oni imaju srce. I zečić u snegu, i gavran na ledini, i miš ima srčanu sklopku. Sve što si u daljini tražio, tu u blizini si pronašao. Srce je organ vida, spilja koja sve odjeke prima u sebe da tamo dugo traju. U srcu kraj s početkom zatvara krug. I u mrtvačkom sanduku bit ćeš sa svojim srcem ugašenim poput zvezde. Jer srce u svemu prepoznaje sebe. Žito glasa, žena doji svoje dete, a tvoje srce ti kaže, nedelja je, noć, budi sa mnom, ne izlazi odavde. Ovo je pesma koja govori o tome kako svet vidi jedan sredovečni veligradski pacov. Govori sredovečni veligradski pacov. Biće dovoljno ako kažem da sam ja sredovečni veligradski pacov, stanovnik suterena, slivnika i kotlarnica, kralj tavana, šahtova i slepih holnika. Danguba sam iz Kitnica što tumara mračnim zakusima. Podrobno poznajem sve deponije i podrume u kvartu. Moj smisao za orijentaciju bezmalo je savršen. Šum hidranta u kome klokoće voda, omiljena je moja muzika i značenje više od svih Beethovena i Schuberta. Čudi me što ljudi strahuju od nas pacova, govore da smo ljigavi bezdušnici. Eto, ja, uprkos oštrim zubima, dobro znam šta je uznemirenost i strah od nepoznatog. Iako sit i otežao od rastrzanja i proždiranja slabijih, koji ne mogu da se brane, gladan sam, uvek sam bolno gladan i nemojte se začuditi prestrašen. Iznam jazbine počinje nepoznat i opasan svet. I meni, koji koljem sve što mogu, potreban je osjećaj bezbednosti, topline. Uveče, pred san, ušuškam se u stopli majčin stomak kao moja mlađa braća i sestra pacovčice. Sanjam kako okončavam kao Čaušesku. Ujutro, dok sunce probija kroz rešetke šahta, budim se zadovoljan s mišlju kako je lepo što sam baš ja pacov, a ne neko drugi. Ja ću reći samo jednu stvar, a to je da su me oduvek fascinirali naši zoografi, to su srednjovekovni slikari freski. Odnosno to koliko su ti zoografi, ti naši srednjovekovni slikari freski radili na pripremi zida, na pripremi podloge, da bi tek preko te podloge došla freska, odnosno lice. Ja sam smatrao da tako i pisac, svaki pisac treba da se pripremi da bi se mogao baviti likom Boga, ili da bi se uopšte mogao baviti licem, jer potrebna je ogromna priprema i jedno ogromno poznavanje tradicije da bi se moglo pisati, jer već sam postavio to pitanje kako pisati posle svega što je napisano. Znači, tako što ćemo tradicije uneti, što ćemo od tradicije uzeti ono što nama odgovara, ono dematerializovano i totemski očišćeno kost i što ćemo u to uneti nešto svoje. Znači, taj duboko lični dah, tu neku svoju ličnu ekspresiju, to je ono što Grci zovu pneuma, znači to je ono što nosimo sami sa sobom. Postoje pisci, postoje pesnici koji imaju veliku kulturu, ali nemaju tu ekspresiju, to ono što čovjek nosi u grudima da bi bili veliki pesnici. S druge strane, postoje pesnici koji imaju to, koji imaju nešto pesničko u sebi, tu neku ekspresiju, tu neko ludilo, neku halucinaciju. Ali s druge strane, nemaju kulturu da to što nose u sebi izrase na jedan plodotvoran način. I zato sam od uvek smatrao da samo spoj te dve stvari, znači jedne pesničke kulture, poznavanja tradicije, baštine i s druge strane tog ličnog, tog dubokog ličnog što nosimo u sebi, te neke duboke lične ekspresije može dati nešto plodotvorno. Moj ideal je poezija kao jedno magijsko spiritualizovanje života, pesma koja će biti živa kao kucanje ljudskog srca i pesma koja će se nastaviti u stvarnosti kao nešto živo. Jer ne postoje dobre i loše pesme, postoje samo žive i mrtve pesme. Zato ću za kraj pročitati jednu pesmu koja je uslovno rečeno, da kažem, ljubavna pesma, mada je svaka pesma u suštini ljubav. Neka naš zagrljaj nikad ne dozri. Oni kažu zalazak sunca, kič, Pa šta može biti lepše od zelenska sunca? Nad ovom vodom gde raspusno lenstvujemo i igramo se dlanovima. Ova zima u žarko leto se pretvorila. Vidim samo tebe u ovoj vavilonskoj ciglani i zato su mi oči nadzemaljski lepe. Činimo vrlo razumljivu grešku. Ne putujemo nigde iz ove delte. Nama je nepotrebno da upoznajemo svet. Imamo jedno drugo. Mi smo blizanci, a naši gresi muzika. Samo da nas zapamti ova plavet, onako blage i predane jedno drugo. Neka naš zagrljaj nikad ne dozri, jer sve što sazri, ne može više da održi ravnotežu pa pliva u obesti. I neka smrt na ovoj pozlaćenoj vodi ostavi naša srca otvorena tako da nijedne tajne ne ostane, čak ni u školjkama. Oni kažu, zalazak sunca, kič. A šta može biti lepše od zalaska sunca i dlanova koji znaju i da miluju? Zar uopšte možemo umreti dok su nam ruke jedna u drugoj?
Dragan Jovanović Danilov je 2007. godine u Glasu Srpske u Banja Luci objavio izabrane pjesme pod naslovom Homer predgrađa i druge pesme. Evo impresija o tome, rekli bismo, ekskluzivnom izdanju.
Veoma sam srećan što sam u izdanju Glasa Srpskog iz Banja Luke dobio jednu zaista reprezentativnu knjigu mojih pesama. To je knjiga koja se zove Homer predgrađa i druge pesme i koju sačinjavaju najpre moje knjige Kuća Bahove muzike, Homer predgrađa, Pantokreator i Gnezdo nad ponorom. Dakle, ta knjiga predstavlja na neki način presek kroz ono što sam ja radio u poslednjih 15-ak godina i ona započinje jednim mojim uvodom, jednim malim autopoetičkim tekstom, a završava se sa dva kritička teksta, to su tekstovi Jovana Zivlaka, o Homeru predgrađa, o zbirci Homer predgrađa i tekst Đorđa Despića o mojoj zbirci pesama Gnezdo nad ponorom. Pa mogao bih da kažem da je Gnezdo nad ponorom zapravo kao moja poslednja knjiga neka vrsta knjige o traženju utočišta u jednom podemonjenom svetu i da pesme iz te zbirke kao ostalom iz pesme iz mojih prethodnih knjiga kao što su Koncert za nikog i Homer predgrađa imaju više jednu rezonancu, rekao bih, prema jednom aktuelnom životnom realitetu. Ja smatram da sam u ovoj zbirci još više produbio tu poetiku Homera predgrađa, jer taj moj Homer predgrađa je neko ko nema odisejski kompleks lutalaštva, već je on neko koji je jednostavno rečeno jedan pesnik predgrađa, neko ko malo toga izmišlja i ko, kao i oni dobri slikari iz starih, dobrih vremena, slika po nekim modelima koji je izmislio sve moguće. Dakle, njega zanimaju neke male, na izgled efemerne teme, kao što su podrumi, bunari, golubarnici, gavrani, mačke iz predgrađa, jer sam uvek smatrao da se ne mora uvek po svaku cenu pisati o nekim velikim temama, mitološkim, istorijskim i da pisanje o nekim na izgled malim, efemernim temama jeste na neki način jedan oblik obogaćivanja i pozlačivanja sveta. Po meni najveći problem pesnika danas jeste u tome kako dovesti u jedan harmoničan odnos progost i slobodu. Ranije kod mene u mom pisanju, mislim na zbirku pesama Kuća Bahova muzike, dosta toga bilo u rasvatu, razlabavljeno u nekoj baroknoj fiorituri i ukrasu, tako da sam težio za efektnim slikama, za dobrim ukrasima, ali vremenom nekako pesme su se same od sebe istesale, nekako su se uglačale, izoštrile, tako da su danas moji neki zakoni u pisanju potpuno drugačiji i ja bih sveo na neku potpunu kontrolu nad emocionalnom ponesenošću, zatim je to preciznost stiha i pre svega što smatram da je najznačajnija, to je istinitost svedočenja. Smatram da u pravoj poeziji uvek mora da se vidi taj zagrljaj života i smrti i smatram da su najbolje moje pesme upravo one u kojima sam izbjegao tu neku preteranu kultivisanost i koje izgledaju kao da su odvaljene od tela, koje imaju dakle tu neku svoju telesnu istinitost. Nukleus oko koga se sve kristališe u mojim pesmama je pre svega pesnička slika. Tako da moja tvornica slika upravo potiče iz dečačkog čitanja mitova drevnih Grka, koji su kao što znamo mislili u slikama, i iz moje također dečačke i mladičke fascinacije slikarstvom fantastičnih slikara, kao što su recimo Max Ernst, Paul Delvaux i mnogi drugi. Tako da moji stihovi imaju te neke vizualne analogone na slikama umetnika koji su me uzbudili kao još dečaka i mladića. Opšte taj fenomen vizualnog komuniciranja slika u tekstu najviše me uzbudio kod pesnika kao što su recimo Shelley ili Blake. A moj ideal u poeziji zapravo jeste jedan poetski tekst kao jedno magijsko spiritualizovanje života. Dakle, pesma koja će biti živa kao kucanje ljudskog srca i koja će se nekako nastaviti u stvarnosti kao nešto živo. Jer pesnik u svoju pesmu ulaže čitavu svoju duševnost, čita svoj život, a pesma mu eto vraća kao eho ono što nije ni slutio da postoji. Kako danas zapravo vidim neke svoje pesme, pesme koje su zastupljene u knjizi Homer predgrađa i druge pesme, naprosto vidim ih kao neke male istine koje bole ili koje ozaruju. Mogu da kažem da sam kao pesnik duboko prožet mediteranstvom i helenstvom i da smo zapravo mi od Grka dobili tu jednu mediteransku živahnost, smisao za lepotu i zapravo te dve stvari nas još uvek održavaju u životu, održavaju nas krepkim i živim. Čitava moja knjiga Homer predgrađa zapravo je ispisana iz jedne pozicije margine, dakle iz jedne, mogao bih reći, individualističke obesti. Davno izgovorene reči. Ne govorim rečima, već ćutanjem za kojim je potreban odjek. Ogledalo je moj sagovornik zastrašujuće ćutljiv, a moja obaveštenost toliko savršena da odmah zaboravljam šta se malo čas dogodilo i koja rečenica napustila moja usta. Ali naše se davno izgovorene reči nama vraćaju iz dubokih klanaca, sa planinskih vrhova prekrivenih snegom, iz predela koji su postali nenastanjivi i da bome, iz šumnog gradskog vrenja, užasnute saznanjem da još uvek postojimo u nekom kutku grada. Naše nas davno izgovorene reči posećuju svake noći, izranjajući iz tamnih bezdana, hoteći da nas venčaju sa nama samima. Ali mi ne možemo čuti ono što smo izrekli, niti znati zašto smo još uvek ovde, kraj zavese koju na poluotvorenom prozoru vetar povija, donoseći lišće na kome nikada nećemo napisati sve te knjige. Najveća biblioteka. Najveća je ona biblioteka u kojoj nema ni jedne knjige. Reči koje bi se mogle izreći sada su talasi koji udaraju o hridi uz tešku buku. Šume su pune glasova mahovine prerušene u milovanje u nekom drugom svetu. Vera sada više nije tanka koprena, a naša usta opustela gnezda. Beli vukovi su daleko u planinama i mi ih nećemo čekati da nas nauče osami. Ne napuštaju svi brod koji tone. Stari kapetan ne menja palubu za splav. Majko, ti što daješ život, ali i smrt, neka nas sneg zasipa mudrošću svojom neshvatljivom i sa svakog od nas spere bar delić krivice. Okean bez obale. Blaga žena je okean bez obale. Da bome i prozor koji gleda u taj okean. Ona u isti mah postoji sa svetlošću, koja plavi sobu i granom i orgovana zaleđenom u sobstvenom pokretu. Ona nije kao ti, neprikladna za praktičan život. Dobra žena je u neku ruku kao stariji i razumniji brat, ali i kao brana, što zadržava nekoliko miliona kubika nežnosti za toplu tminu u dvoje. Blaga žena zna biti mačka ničim zabavljena. Ponekad pliva sa ribama. Ona je biser koji nije sasvim za pokazivanje. Po celu noć bdije nad tobom sa rukama malim kao ljudska sreća. Njeno znanje je nemo, dole, u dubinama, koje uvećavaju strah. Da bi je mogao izgubiti, posegneš li rukom ka dnu.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.